Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, це Денна катехиза. Гість ефіру сьогодні з нами отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, Олександре.
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Запрошую і наших радіослухачів також долучитися до цієї живої бесіди. Можливо, виникнуть запитання. Будь ласка, ставте, телефонуйте та долучайтеся. Пишіть також ваші запитання оцю Миколі і на Viber Радіо Марія надсилайте текстові повідомлення. Плюс 38-066-563-0724, а також у прямому ефірі можете поставити запитання. Отже, я анонсую, про що ми говорили раніше, і от, власне, далі ми вже продовжимо про вибрану тему. Отже, ми говорили через призму книги Станіслава Бабчинського «Містична святиня Бога». Ось, піднімали багато тем, які дотичні, які висвітлюються у цій книзі. І, зокрема, говорили про нашу нормальність і звертали увагу, що вона хвора. І заголовок навіть програми звучить, що ми часто прикриваємося святими речами, щоб знехтувати закликом Бога. Також до чого сьогодні нас закликає Бог працювати так, щоб бути прикладом, а не вимагати від інших. І утішення засмучених, про це ми говорили. Також торкалися теми агресивності, що породжена великим его. І попередня програма звучала так. Відновлення святості полягає в прийнятті таїнств покаяння та Євхаристії. Ці та інші програми з отцем Миколою Бєлічевим ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас і запрошую завітати та навіть завантажити собі ці програми для того, щоб слухати у повторі. Отже, про що сьогодні будемо говорити, яку тему ми розкриємо. В переддень Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, що буде вшановуватися 20 лютого в Україні.
Ну, отець Олексій попросив, щоб сьогодні трошки відійти від нашого звичного ритму і присвятити нашу передачу таким декільком питанням. Перше, це то, що відбулося 10 років тому, пізніше назвали революцією гідності. Тому нам треба торкнутися питання, що це таке гідність? Згадати, як відбувалися події, чому ми прийшли до таких формулувань. І спробувати на це теж поглянути на ці і інші питання, які, маю надію, в нас протягом ефіру виникнуть, на них подивитися в світлі Божому. Бо нам не йдеться тільки про те, щоб згадати, як це було, але згадати з перспективи духовної.
Угу. Цікаво. Тож запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся і висловлюйте свої думки. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, прошу.
Я би пропонував зробити так. Давайте зробимо вступ. І вступ буде з двох частин. Перше – взагалі, ведемо про поняття гідності, що це таке. А друге, згадаємо самі події, які відбулися 10 років тому. Бо я, коли сьогодні згадував, то я прям був шокований, наскільки я був іншим 10 років тому. Наскільки інші речі мене хвилювали, наскільки інші речі суспільство хвилювали. Це прям сильно інше, ніж сьогодні. Тому це вступ, а потім від нього підемо далі, як там Господь нас попровадить. Тому перше питання, давайте декілька слів скажемо про гідність особи. Перше, що треба сказати, цей термін завжди існує в контексті, бо ми не можемо визначити гідність людини, якщо вона одна в світі, якщо це Робінзон Крузо, скажімо так. Питання гідності, воно є завжди в контексті. контексті речей менш гідних, більш гідних і того, яке місце тут займає людина. І тут треба бути чесними і смиренними, що поняття гідності в світі, скажімо так, атеїстичному, сучасному, і поняття гідності в церкві – це різні речі. І ми не можемо нав'язати світу наше поняття гідності особи, тому що в нас різний фундамент, в нас різний світогляд. І хоча ми можемо вважати свій світогляд правильнішим, але ми не можемо його нав'язати, і тому тут треба бути чесними. Чому я це зазначаю? Тому що не існує таких речей, як загальнолюдські цінності. Це міф, такого не існує. Є, ні, точніше, були християнські цінності, які були загальнолюдськими, коли наша цивілізація була християнською. І вони так в спадок лишилися від попередньої епохи. Але сьогодні так вже не є. І для світу гідність особи в різних контекстах буде залежати в одних ситуаціях від слави, в других ситуаціях від рахунку грошей, в третій ситуації від місця в ієрархії. І це для світу буде визначати гідність. Або ж, наприклад, як це було 10 років тому, гідність в сенсі історичної ідентичності, що українці себе бачать як ті, які хочуть самі визначати своє майбутнє. І в цьому сенсі гідність означає, що ми не є рабами, і що за нас ми не хочемо, щоб хтось інший визначав. І оцей момент був в центрі всіх цих цієї проблематики, пов'язаної з подіями 2013-2014 року, спочатку Євромайдану, потім Майдану, потім зіткнень і потім Небесної Сотні. Давай так, я ще на пару хвилин про християнське поняття гідності скажу і повернусь до України. Для християн поняття гідності не базується ні на місці в ієрархії, ні на грошах, ні на історичній ідентичності. Воно базує на тому, ким ми є в очах Божих. Що, якщо ми говоримо про гідність Божих синів і дочок, до якої нас привернув Ісус Христос, яку ми отримали через хрещення, то це гідність як дар. Що Бог нас полюбив і нас, грішників, знову прийняв до себе, як своїх синів і дочок. І звідси є християнське поняття гідності. І гідності особи, яка цінна, надзвичайно, тому що Христос за кожного з нас віддав своє життя. І тому християнська цивілізація доходить до того, що життя людське – це найвища цінність. Але мається на увазі життя в сенсі вічному, не життя матеріальне на землі. І хрест Ісуса є цього знаком. Ісус своє земне життя жертвує, щоб врятувати наше вічне. Це дуже важливий момент. Життя на землі не є абсолютною цінністю. Бо про що багато людей забуває. Його можна віддати, його можна забрати, і то може бути Божою волею. Бо це Бог є джерелом нашої гідності. І, значить, Він має право керувати. І тоді ми дбаємо, якщо так ми споглядаємо на людей, то дбаємо про спасіння кожного. Бо в Ісусі Христі це наші брати і сестри. Але це якщо ми рухаємося всередині християнського світу. І діалог про гідність можливий, коли ми на тій самій платформі ідеологічній. Натомість розмовляти про гідність особи з атеїстами, ну ми, звісно, можемо розмовляти, ми ні до чого не прийдемо, бо в нас немає спільних точок, на яких ми можемо домовитись. Бо для нас поняття там історичне, чи яке виходить там з майна, з приналежності до народу, воно для нас занадто вбоге. А вони не погодяться на інше. І це варто зазначити. Тому тут це різні речі. Вони місцями трошки пересікаються, що це ж таки свобода особиста. І там є вартістю. Тільки свобода, це вона не є, вона є для того, щоб її для чогось присвятити. Бо в нашому українському контексті оце є слабкість. Бо події 10 років тому це був протест проти спроби забрати в нас свободу вибору. І зараз я пропоную поглянути на факти, але проблема, яка лишається, що ну окей, протест протестом, а що далі ми з цією свободою хочемо робити? Для чого її присвятити? Це як, знаєте, білет на то, щоб безоплатно піти в кіно. Якщо він лежить вдома, це класно, але його треба витратити. Ну, на якийсь фільм треба піти. І тоді я його використав добре, так і тут. Наша свобода, вона є не заради свободи. Вона є для того, щоб з цією свободою щось зробити. А от тут у України немає доброї відповіді. Бо повоювати про тих, хто нас хоче захопити, ми ще можемо. Але коли в нас є свобода, часто невідомо, що з нею зробити. І це я зауважу, що і це те місце, де, на жаль, християнство замало впливає на державу, на народ. І це завдання, між іншим, і для Радіо Марія, і для слухачів, що тут ми не допрацьовуємо, бо наш вплив занадто маленький, щоби богослов'я Христа, тобто, що життя нам дане для того, щоб його пожертвувати, присвятити, ми ним замало живемо, і ми мало його транслюємо. Бо багато наших співвітчизників закривається в егоїзмі. Моя хата з краю, а це породжує колосальну біду. І неготовність служити, неготовність боротися, бо якщо егоїзм, ну то на що я маю боротися? Бо поняття жертви – це суто християнське. І сенсу цієї жертви. І тоді гідність тут. Тому що я, як Ісус Христос, є Його сином. Тобто я є дочкою Бога. І я служу і жертвую своє життя. І це моя гідність. Але повторюся, для атеїстів це зовсім не аргумент. Якщо... Може, ви хочете щось додати, то зараз такі пару хвилин, якісь коментарі на...
Що ж, друзі, можете телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Вайбер Радіо Марія, куди ви можете писати або онлайн долучатися, телефонувати, 066-563-0724. Щодо того, що гідність проявляється в тому, що я, християнин, служу та жертвую своїм життям, то, отже, а як же численні капелани, от капеланське служіння, яке починає розвиватися, і, зокрема, в українському війську, є і шпитальні капелани, які служать, зокрема, я знаю, що і ви відвідуєте шпиталі наших військовослужбовців. Невже і цього замало?
У вашому вашій промові я згоден з усім, крім слова «численні».
Угу.
Бо ми, як, дивіться, в 22-му році, скажімо так, держава дала певне замовлення на то, скільки треба капеланів.
Так.
Ми, як Римсько-католицька церква, не покрили навіть наполовину.
Тоді долучилися православні протестанти-брати.
Ні, квота була і для них. Там фактично було так. От тут для православних, от тут для католиків, от тут для греко-католиків і до інших. Я за інших не буду казати. Я знаю ситуацію в католицькій церкві. Менше половини тої квоти. Я вже не кажу, щоб там ми її перебільшили.
Менше половини згодилися бути військовими капеланами, правильно?
Так. І то це ж не означає, що ми мали закрити 100%. Ні, нам дали маленьку ланку, і ми її не закрили. Я ще пам'ятаю, як наш єпископ Павло Гончарук, котрий є теж відповідальний за це, як він з таким шоком промовляв, що от там було 5 священників, але потім один сказав, що ні, бо його начальство вирішило, що він цим не має займатися. І я навіть це не хочу коментувати. Ну, я пам'ятаю його таке здивування і шок. І так є, ну, і за 2 роки тут нічого сильно не змінилося. Що тому зі словом численні я не погоджуюся. Я знаю священників, які служать жартовно, і є деякі в війську, є деякі капеланами, але цього не вистачає прям дуже, скажімо так. От дуже-дуже. І тут є біда.
Ми спілкувалися, отче, із в ефірі Радіо Марія із отцем Геннадієм Рахманійко, Православна церква України, місто Харків.
Дуже добре його знаю, бо він є фактично єдиним на Харків іменно військовим капеланом, який при госпіталі. Який? Фактично, угу. Він один на всі медичні установи Харкова і області, і ще є там є пару священників, які йому допомагають. Не як капелан, ну як помічники. Угу. Там отець Михаїл.
Так, так.
Я трошки, але це прям крапля, слухайте.
Отець Геннадій згадував те, що Слобожанщина потребує покликань, адже в місті парафії діють римо-католицькі, православна ПЦУ, діє також греко-католицька, а в області взагалі ситуація із священством, з покликаннями взагалі катастрофічна, що не вистачає покликань і особливо людей, які б зголосилися йти, служити, допомагати. От. А чи ви бачите в цей час хоч якесь зрушення, можливо, тенденцію, зацікавленість парафіянами Римо-католицької церкви, Православної церкви України, чи в середовищі, можливо, військовослужбовців, парафіян будь-де, хоч якась зацікавленість є до тенденції до зросту?
Давайте я відповім прикладом. Бо це прям питання викликає в мене стільки емоцій, що я прям боюсь його розвивати. 10 років тому, в 2014 році, або це було на початку 15-го, я пам'ятаю нашу розмову з владикою Станіславом Широкорадюком, бо він тоді був правлячим єпископом Харківсько-Запорізької єпархії. І він згадував свою розмову з одним з російських єпископів, який казав так, що і той казав, я вважаю найбільше досягнення свого служіння як єпископа, то, що йому вдалося десь в Новосибірську чи в Іркутську відкрити так звану нижню семінарію. Тобто, це інтернат для хлопців, які міркували про покликання, і тому вони змогли відкрити для них такий навчальний заклад, типу інтернату або гімназії, де би ті могли дозрівати в покликанні. На тій розмові все зупинилось. Я не вірю, що покликання можуть взятися, ну, отак прям з вакууму. Щоб вони могли бути, потрібні умови, в яких вони зростають. І от тут прям, ну, коротше, є вакуум.
Зрозуміло. Отже, давайте почуємо слухача. Є запитання. Слава Ісусу Христу. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Ваше запитання. Алло.
Я віки Богу слава.
Вітаю вас, пане Михайле. У вас буде запитання якесь, що ви хотіли прокоментувати?
Я хотів би, з вашого дозволу, якщо можна, свою думку висказати.
Будь ласка.
Україна – це Божа земля. І спокон віку люди наші говорили, без Бога ні до порога. Ми всі ходимо із Богом. Але це мається на увазі з небесним Богом Отцем, з Сином Ісусом. А зараз у нас нам протистоїть віку цього. І тому треба йти разом із небесним Богом Отцем, Його Сином Ісусом. І лише так, і з Його Словом. Наприклад, Євангеліє від Луки 14.31 говорить так. Якщо на якогось царя має 10 тисяч війська, хтось піде, маючи другий цар 20 тисяч.
Так.
Так чи не пошле цей цар послів для перемови тим царем? Оце все треба було робити.
Так.
Це 2 роки тому.
Пане Михайло, треба було робити, слава навіки Богу. Ну, гаразд, давайте ми прокоментуємо. З нами отець Микола Бєлічев в ефірі, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства в Харкові. Ми говоримо про гідність та події через призму подій Революції Гідності в Україні 2014 року в Божому світлі.
Я скажу короткий коментар.
Будь ласка.
Це наша відповідальність як християн, щоб Україна стала кращою. Наша, не президента, не когось там, не Папи Римського, а наша. І за це нам, якщо хочемо цього, доведеться боротися до пролиття крові. Небесна Сотня дала своєю кров'ю силу Революції Гідності. Якщо ми хочемо, щоб Україна врятувалася, і не тільки в війні, але врятувалася в сенсі моральному, то за це треба буде пролити власну кров. І ніяк інакше. Якщо ми готові це робити, іти і капеланами, і військовими, і бійцями, і штурмовиками, і лікарями, і волонтерами, то тоді майбутнє буде. Якщо ні, ну, то ні.
А як щодо все ж таки тієї хати, що з краю, що, мовляв, мене це омине, що хай от інші борються, ми знаємо, що наші близькі, родичі, мабуть, в Україні жодної родини немає, де б не загинув родич, друг, близька людина в цьому. І є люди, які йдуть у військо, є люди, які, наприклад, думають, що якось воно буде. Що, як в такому разі, просто де тієї хоробрості шукати? Зокрема, християни, якби ми ж суспільство християнське вважаємося такими.
Нам треба прямо сказати, що боротися за свободу – це добре. Вийти з такої інфантильного бачення, що, типу, таке як для дітей, знаєте, ой, погані слова говорити негарно, треба бути завжди чемними, завжди гарними, всім пробачати, і так і візьмемося за руки і будемо танцювати. Треба відкинути цей світ рожевих поні. І давайте я прикладами зі святого письма. Угу. Якщо ми зараз, як вибраний народ, мандруємо з неволі до землі обіцяної, і я чув такі порівняння, що, власне, вже пройшло 30 років, а треба 40, то тоді давайте читати святе письмо повністю. І коли ізраїльтяни в Єгипті, Бог не боїться взяти відповідальність і зіслати кари на Єгипет, від яких всім становиться гірше. Тож претензії євреїв до Мойсея які? Від того моменту, як ви пішли до фараона, наше життя стало гіршим.
Угу.
І це правда. І вони просто хочуть сидіти в Єгипті і далі мати, як там, чосник, м'ясо, і що в них все було добре. Вони не хочуть на свободу. І в цій ситуації Бог бере відповідальність, посилає Мойсея і Аарона, ті йдуть і чинять знаки, які утруднюють життя всім. Бо що означає, коли там мухи появилися в осі єгипетській землі? Це ж і євреїв теж торкалося. Або коли вода в Нілі стала червоною. Це всім стало гірше. І це Божа воля, уявіть собі. А про те, як Бог простягнув руку і вбив кожного первородного, це ж це святе письмо. І це Божа воля, слухайте. А потім, коли євреї виходять з Єгипту, ось вони перейшли через море, єгиптяни входять в море, і Бог каже до Мойсея, простягни руку твою на море, і води повернуться. Мойсей цим рухом вбиває тисячі єгиптян. Це варто побачити, що це там є. А потім, коли Бог посилає їх воювати, коли Мойсей стоїть на верхи гори і молиться, а євреї воюють і нищать ворожі народи внизу. Так вони йдуть до свободи, слухайте. Так, хоча не хотіли, але Мойсей, Аарон їх змушували з волі Божої. І якщо ми зараз в Україні проходимо через подібне, то треба сказати, що ось це перед нами. Нам не треба возмущатися там десь в соцмережах або в вайбері ниття розводити. Нам треба боротися. І треба нищити ворогів. І це Божа воля, слухайте. Бо зняти в оцей печатку сорому, щоб бути солдатом, це соромно. Бо істинні християни тільки сидять вдома або до храму ходять. Ні, вони тоді повинні воювати на фронті серед перших. А в нас це якось інакше функціонує. І це щодо і питання покликань тут так само. Бо що кажуть батьки, часто католицькі? Я не хочу, щоб мої діти йшли там служити священниками. Я хочу, щоб в них були свої діти, щоб вони були біля мене, а не там десь поїхали служити або жити в целібаті. І хочу, щоб діти десь виїхали до Польщі, до Франції, до Італії, до Америки, щоб там їх все було добре. А воювати тут хто буде? І це так само на тему війни. Чи так, хай воює хтось інший, але не моя дорогоцінна дитина, брат, родич. Але тоді ми в Царство Небесне якось не попадаємо. От є проблема. І от це варто згадувати, що вихід з Єгипту – це війна. Війна, де народ не хоче воювати. І де послані Богом пророки, маю на думці передовсім Мойсея і Аарона, вони моляться, переконують, пророчать, борються із ворогами зовнішніми і внутрішніми. І це шлях до свободи. І тут не треба нарікати. Бо коли євреї почали нарікати, Бог зіслав змій. І я думаю, Олександре, ти пам'ятаєш цей уривок?
Так.
Про мідяного змія потім.
Якого Мойсей підняв і якому почали поклонятися, правильно?
Ну, не то, щоб поклонятися, але він був знаком їхньої невіри і нарікання. І вони на нього дивилися, тобто і визнавали, що це вони нарікали. І нарікання – це отрута. І коли вони визнавали, лишались жити. І от мені здається, цього бракує, щоб християнство з такого безпомічного і беззубого, власне, почало якось повертатися до реальності. І це наша відповідальність.
До речі, пише пані Аліна із запитанням, а де ж тоді чудеса Божі, якщо Бог з нами у цій війні?
Я їх бачу якби щоденно. Тому я захочу їх пошукати поруч. Від початку війни для мене маса чудес Божих я бачив. Давайте я згадаю одне з, коли в березні 22-го року, коли була загальна проблема в Харкові з їжею взагалі, нам отець Анатолій попросив там, щоб волонтери привезли хліба. Вони там замість двох пакетів привезли два мішка. Ми такі, Боже мій, в нас 20 людей, в нас 50 хлібів, нам забагато, треба піти роздавати. Ми роздали того вечора 25, нам привезли ще 20. Наступного дня ми роздали ще, там, по-моєму, 25 чи 30. Нам привезли іншої їжі. Ми її роздали. Нам привезли два мішка зелені. Причому не грошей, а іменно петрушки, кропу, інших. Uh-huh. Я ніколи в житті не бачив мішок петрушки, чесно. І ми почали це роздавати, нам привезли наступне. Я прям бачив, як це розмножується на очах. І таких прикладів я їх можу множити. І коли ми починаємо служити, тоді починає об'явитися Божа слава, Божі знаки. І прям немає жодних проблем з цим. Бог діє. Якщо і ми це бачимо, якщо ми також з ним діємо.
Угу. Дякую вам, отче, за відповідь. І ще одне запитання, яке слухач просить не називати імені. Запитання звучить так. Добре, говорить отець. Скажіть, а коли я боюся брати зброю в руки та не хочу, але хочу помагати війську, а тут відбиває охоту ТЦК? Чесно, страшно і опускаються руки, пише слухач.
Я вірю, і це теж чесно, але якщо ви не в курсі, є багато так рекрутингових агентств, недаром же ж існують, і є багато тилових служб. В мене мій однокласник, який по стану здоров'я вже не може, він служить в логістиці, і прям вважаю, що робить святу справу, бо щоб інші могли воювати, хтось мусить їм привезти і їжу, і Боже мій, і паливо, і все інше. Я заохочую, по-перше, помолитися, попросити, щоб Господь скерував, і потім почати діяти, погоджуючись, що Господь може попровадити не так, як я хочу. І тоді Господь буде об'являти славу. Я теж боюся, слухайте, я кожен раз, як в лікарню йду, я боюся. Бо це важко. бо це ну, вимагає ну, зіткнутися зі стражданням. Але я вважаю, що в такому страху нема нічого, немає сорому. Ісус теж боявся, і в Гециманії він молився. І тому і нам треба зробити то саме. Боюсь, да, це правда. Молюся, а потім шукаю, що я конкретно можу зробити. І тоді Господь славу об'явить обов'язково. І я бажаю вам, в цьому слухачу, який я здав це питання, щоб Господь навчив долати страх і діяти попри все. І нехай Божа слава об'являється. Цього дуже-дуже бажаю.
Що ж, доволі конструктивна у нас розмова. Отже, 2 хвилини до завершення. Щось на завершення слухачам. Що б ви хотіли побажати?
Я хотів побажати побачити цей великий шлях, який ми пройшли вже. Ми вийшли з Єгипту, і ми от зараз на пустелі. І від я всіх читачів слова і слухачів слова між нами, наших, і всіх слухачів Радіо Марія, я заохочую відкрити книгу виходу, її уважно прочитати, і побачити там сьогоднішню Україну в усіх тих проблемах, і тоді прийняти, що ми йдемо шляхом Божим. Він важкий, є багато проблем, але це нам з натхнення Божого рухати Україну вперед. Іменно рухати. Вона не хоче рухатись. Але це наша, як це відповідальність. І нехай Бог об'явить свою славу, а заступництво Діви Марії нехай нам всім товаришує. Бо це дорога до слави, дорога до землі обіцяної.
Дякую вам щиро. Про гідність та через призму подій революції гідності в Україні 2014-го та через призму нашого розвитку життя і повномасштабного вторгнення, протистояння. Говорили за це Миколою Бєлічевим, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства в Харкові. Дякую вам. Отже, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!